Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz radio tinglovchi birodarlar, muqaddas kalomdan barchamizga yaxshi tanish bo'lgan bir ajoyib oyat bilan bugungi ishtirishimizni boshlamoqchi edim. Hushyor va bidor bo'linglar. Dushmaningiz iblis birovni yutib yuborish uchun sherday bo'kirib kezib yuribdi. Dunyoning har yog'idagi birodarlaringiz xuddi shunday azoblarga duchor bo'layotganliklarini bilib, mustahkam iymon bilan iblisga qarshi turinglar. Ushbu oyatlar muqaddas kalomning 1-chi Butrus kitobining 5-chi bobi, 8-chi va 9-chi oyatlarida bitilgan. Azizlar, ushbu oyatga bizning munosabatimiz juda jiddiy bo'lishi kerak. Bundan tashqari, hushyor bo'lib doimo ruhiy tayyor turishimiz lozim. Bizning hatto fikrlarimiz ham shamolda tebranadigan daraxtga aslo o'xshamasligi kerak. Fikrimiz chalkash, tartibsiz va faqat o'zimiz haqimizda qayg'uruvchi bo'lsa, shayton biz masihiylarni gunoh qildirib, ashyoviy dalil ustida qo'lga tushirmoqchi bo'lib poylab yuradi. Azizlar, agar sherning ov qilish usulini bilsangiz, u doimo o'z o'ljasini panada pisib yotib poylaydi va qulay payt kelganda orqasidan hujum qiladi. Agarda o'lja qochib qoladigan bo'lsa, uning ortidan ma'lum joygacha quvib boradi. O'lja charchab qolganini sezib, uning oyog'idan chalishga harakat qiladi. Shuning uchun ham ushbu oyatda shaytonni sher kabi mohir ovchidek tasvirlab bergan. Sher hech qachon o'zini o'ljaga ko'rsatib birdaniga oldidan chiqib hujum qilmaydi. U kabi shayton ham hech kimga oldindan aytib keyin o'zining o'ljasiga tashlanmaydi. Sher doimo o'z o'ljasini qo'lga kiritgandan keyin uni tilkapora qilishdan avval o'kirib o'zining g'alabasini nishonlaydi. Shunday ekan, Xudovatning kalomi biz masihiylarni doimo hushyor bo'lishga chaqiradi. Aziz radio tinglovchi, barcha masihiy birodarlar mustahkam iymonga ega bo'lishni istasa kerak. Unday bo'lsa, yovuzlikdan qoching va Xudovatga yaqinlashing. Agarda shayton yoki tanaviy ixtiroslar vasvasalarga qarshi turishimizga xalaqit qilayotgan ekan, to'xtab kalomda yozilganidek, qo'limizdan kelgunicha qarshilik ko'rsataylik. Yoqub kitobining 4-chi bobi, 7-chi oyatida shunday dalda beruvchi oyat yozib qo'yilgan. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar, iblisga qarshi turinglar. Shunda u sizdan qochadi. Rabbimiz Iso Masihga qanchalik yaqinlashib borsak, bu dunyoda shunchalik qarshiliklar ko'payib boradi. Agar shunday qarshiliklarga turib berishga tayyor bo'lsak, demak sodiq askar kabi o'z xizmatimizni boshlasak bo'ladi. Shayton yer yuziga kelgandan beri har kuni masihiylarga qarshi qandaydir gunohga boshlovchi tuzoq qo'ymoqda. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashib, sizga o'zimizning elektron pochtamizni aytib o'tmoqchi edim. dilkash@kuchukchanajot.com. Ushbu elektron pochtamizga o'z maktublaringizni jo'natishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.